Parolas ge signoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internacia. Gvidante la Esperanto stagioin, kiu in cultura centro esperantista organizas en la Chaux de Fonds, mi convincigis ke la plei multo el la progresantai gelernantoi stumblas pro la samai lingvai demandoi. La obstacloi, kiu generale chancelas ilin en la praktiko de la Zamenhofa idiomo, estas la ci sequai. Ciu verbo estas transitiva au ne transitiva, au pli simple la ig ig verboi. La gent kai land nomoi, la at kai it participoi, la necesso au ne necesso de la suffixoi il, ad, et kai ul, kai fine la si pronomo.
Ciu tiu in lingua in problemo in nascas la grammatico mem de Esperanto, kiu estas eble tro complica?
Tre versaine ne. Mi havas la impresson che la generalan mallertezon antau tiui quelcai punctoi causas lernolibrai mancoi. Tro suprajai clarigoi au didacticai simpligoi trompas la lernantoin, malhelpante ilin percepti la lingvan fenomenon en ties tutezzo.
Tio signifas che la lernolibroi estas necontentigai.
Yes, vi pravas. Tial mi ciam consilas al tiui qui autodidacte lernas la lingvon, che ili parallele trastudu almenau du lernolibroin, cae che ili attente tralegu vercoin de bonai autoroi, notante ne nur la novain vortoin por ilin assimili, sed ancau ciuin parolturnoin ne tui compreneblain, ne timante consulti la plenan illustritan vortaron.
Vi prescribas labormetodon facte propran al verai lingvostudantoi. Tut certe la menciita PIV ne trovigas inter la studiloi de la Esperanto lernantoi. Tiu libro estas multe costa, cae gia consultado ne estas tre facila.
Multai Esperanto lernantoi tre suprage organizas sian studadon. La hazardo acirigis al ili iun ain lernolibron, cae ne ciam ili complete tralegas gin. La credo che Esperanto estas multe pli simpla cae facila ol la naziai lingvoi igas ilin neglecti lern disciplinon. Cae la liberiga sento che tre rapide oni povas legi cae paroli centro da malfacilajoi curagigas ilin fideli al tiu improvisita stud maniero.
Ancao ni agis tiel?
Tutte certe. Unue, iom hazarde ni rencontis Esperanton, cae mancis al ni instruista helpo, cae tio clarigas cial ni daure faris la samain eraroin. Relego de la organo La Iuna Voccio, ciu estis nia esprimilo, convincis min che ni besonis plurain jaroin antau ol reale regi la lingvon internazian. Cai facte la ec mastron de la lingvo ebligis la accetto de la plena vortaro de Esperanto.
Yes, tiam PIV ne existis.
Tiel longe, ciam ni usis nur traduc vortaroin, nia lingvo uso restis tre francezza, cai strange nia vort tresoro tre limigita. Ec de ciam ni controlis pere de PIV la exactan signifon de la vort elementoi trovitai en la traduc vortaroi, ni comensis lingve lertigi. La exemploi trovitai post la facile compreneblai difinoi malcovrigis al ni dir manieroin originalain cae novain vortoin esplorindain rilate al ties signifoi. Fainigis nia lingvo percepto.
La plena vortaro de Esperanto montrigis facte tre bona lernolibro.
Yes, lernolibro ciun mi consilas al ciui comensantoi. Mi diras al ili, neniam contentigiu nur serci esperantigon de vorto pere de nazilingva esperantlingva vortaro. La trovitan esperanto vorton vi tui serciu en la plena vortaro, cae post attenta trastudo de la clarigoi, vi nepre tralegu la listigitain exemploin, cae la derivajoin, provante bone compreni ties signifoin, sen necesse trovi equivalentoin nazilingvain, cui povas manchi. Tiu esploro comprenigas quiom Esperanto estas precisa cae autonoma lingvo, gi helpas emancipigi de la nazilingva influo.
Ciam ni organisis semain finain rencontigioin au skiferioin, ni baldau malcovris che la nazilingvai esperantai vortaroi estis tre limigitai en siai proponoi, cae iom post iom ni recte cerpis el la plena vortaro cae poste el la plena illustrita vortaro la vortoin cae esprimoin ciun ni besonis.
Iupli ni sentis la besonon precisigi nian vort uson, despli ni consultis la plenan illustritan vortaron, cae tiui consultadoi ciam estis ege ricigai, ne nur vortare, sed ancau pens esprime cae stile. Piv estas tre versaine gis nun la plei convena lernolibro de Esperanto. Tial, ec ocase de Esperanto stagio por comensantoi, mi consultigas tiun libregon alla studantoi. Mi sentigas al ili che ili trovigas en privilegia situazio, quiun generale ne povas giui la ne possedantoi de tiu fundamenta verco.
Ciu ili ne timas malfermi tiun libregon?
Quelcfoie yes, sed tre rapide ili intimigas cun giai secretoi, cae ili spontanee serchas en gi la giustan formon au signifon. Cae samtempe ili flanken metas la criticinda in lernolibroin pli cae pli videble rimarcante iliain mancoin au supragetson.
Por reveni alla obstacloi cui chancelas la comenzantoin, ciu vi constatis che la consultado de PIV etigas ilin?
Yes, tut certe. La besono paroli, cun preciso, evitigas alla lernantoi cutimigi alla proprai eraroi. Se ocase de dubo vorta au esprima oni serchas consilon en PIV, oni comprenas che tiu librego estas la plei bona instruisto, cae tiam oni comprenas che gine estas tro costa. Instruiston oni devas pagi. PIV ancau indas je elspeso quiun oni consideru kiel investadon ne prenecessan se oni volas rapide regi la lingvon. Regado ne improvisigas. La conquero de Esperanto besonas armiloin, cae tre versaine la cefa estas PIV.
Belan omagion vi esprimas al Gaston Varenguien, la cef redaktoro de PIV.
Yes, ni neniam suffice esprimos nian dank emon por lia vortarista activezzo, cae ancao al SAT, quiu eldonis tiun laborilon. Ai nun antau ol concludi nia nelsendon, mi audigas al vi la canzonon Mi ne timas de Joseph Dinies e la casedo Al venco.
Mi ne timas ja tiun, nur tiun en kiu la malklereco kun potenco kuniĝas. Vi ne timu ja tiun, nur tiun en kiu la malsaĝeco kun diligento kuniĝas. Li ne timu ja tiun, nur tiun en kiu la riĉiĝemo alla kaparo misiĝis. Ni ne timu ja tiun, nur tiun por kiu la historio indicaro farigis. Vi ne timu ja tiun, nur tiun por kiu la sin defendo estas nure nur atako. Il ne timu ja tiun, nur tiun al kiu servas konsio por distriti la justecon. Ni ne timas ja tiun, nur tiun en kiu la intimezzo kun ofendo kuniĝas. Vi ne timu ja tiun, nur tiun por kiu la malproksimo restas sur la naspinto. Ŝi ne timu ja tiun, nur tiun de kiu la koro batas en la kason profundo. Ni ne timu ja tiun, nur tiun de kiu la amo estas penultima sorĉado. Vi ne timu ja tiun, nur tiun a kiu la vorto estas nur por kaŝi la sencon. Il ne timu ja tiun, nur tiun por kiu eĉ miaj kantoj senutile forsonas.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internacia.
La venontan semajnon Claude kaj André Gacon daŭrigos sian raporton pri la instruado de Esperanto parolante pri la participoi.
Gis reaudo.